Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Amen. Kristīgā draudze, uzklausi svēto rakstu lasījumu, kas pierakstīts apustuļu darbu otrajā nodaļā. Kad vasaras svētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā. Un piepeši, no debesīm nāca rūkoņa, it kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja. Un viņiem parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem. Un visi tika piepildīti ar svēto garu, un sāka runāt citās mēlēs, kā gars tiem deva izrunāt. Bet Jeruzālemē dzīvoja jūdi, dievbīgi vīri no visādām tautām zem debes. Kad šī balss atskanēja, ļaužu pulks sanāca kopā un izbijās, jo ik viens tos dzirdēja runājam savā valodā. Tie sabijās un brīnīdamies sacīja, vai visi šie, kas runā, nav galilieši, kā tad mēs ik viens dzirdam savu dzimto valodu? Partieši, mēdieši, elāmieši un kas dzīvojam Mezopotāmijā, Jūdejā un Kapadoķijā, Pontā un Āzijā, Frīģijā un Pamfīlijā, Ēģiptē un Lībijas novados uz Kirēnas pusi, un še uz dzīvi apmetušies romieši, jūdi un proselīti, krētieši un arābi. Mēs dzirdam tos mūsu pašu valodās, Dieva lielos darbus paužam. Izbijušies un neziņā būdami, tie visi cits citam jautāja, kas tas ir, bet citi zobodamies sacīja, tie salda vīna pilni. Bet Pēteris, nostājies ar tiem 11, iesāka runāt, un tiem sacīja, jūs jūdi, un visi, kas Jeruzālemē dzīvojat, lai tas jums ir zināms, un iegaumējiet manus vārdus. Šie nav piedzēruši, kā jums šķiet, jo ir tikai dienas trešā stunda, bet te piepildās pravieša Joēla vārdi. Tas notiks pēdējās dienās, saka Dievs. Es izliešu no sava gara pār visu miesu, un jūsu dēli, un jūsu meitas pravietos, un jūsu jaunekļi redzēs parādības, un jūsu sirmgalvji sapņos sapņus, un arī pār saviem kalpiem un savām kalponēm. Es tanīs dienās izliešu no sava gara, un tie sludinās, praviešu mēlēm. Āmen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, nāc tu pats un dari, ka mēs varam turpināt pieredzēt to, ko 50. Dienā pēc augšām celšanās tava draudze pieredzēja. Āmen. Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas arhibīskapa Jāņa Vanaga sveicieni mūsu draudzēm vasaras svētkos. Savā atvadu sarunā mūsu kungs mācekļiem saka, es jums saku patiesību, tas jums par labu, ka es aizējumu. Dzirdot šos vārdus, mēs viņu vietā varbūt izsauktos, mīļais Jēzu, vai gan ir iespējams, ka es izrādīšos ieguvējs, ja tu aizej no manis? Mēs taču esam mācījušies, ka vissvarīgākais ir, ka Jēzus ir klāt. Kā viņa aiziešana var būt man par labu? Jēzus paskaidro. Ja es neaizeju, tad aizstāvis nenāks pie jums. Ja es aizeju, tad es viņu pie jums sūtīšu. svēto garu. Jēzus neaiziet kā tie, no kā šķiramies uz mūžu. Viņš attālinās vienā veidā, lai citā veidā kļūtu vēl tuvāks. Daudz dienu mācekļi vēroja Jēzu, klausījās viņu un mācījās. Tāds bija Jēzus nodoms. Tagad viņš tiem saka, šis mūsu kopīgā ceļa posms ir piepildīts un pabeigts. Jūsu labad ir jādodas tālāk. Jūs vairs nevarēsit mani redzēt un dzirdēt. Taču nāks aizstāvis, svētais gars. Viņš ņems no tā, kas ir mans, un darīs to zināmu jums. Viņš vadīs jūs visā patiesībā, un ar to mani cels godā. Jēzus nesaka, ka tas, ko mācekļi iemācījās skatīdamies un klausīdamies, būtu nevērtīgs, un ka nu tikai viņi saņems īsto mantu. Trīs gadus mūsu kungs veltīja, lai viņus tā mācītu, taču pēc tam ir laiks visu piepildīt un darīt auglīgu. Ir laiks, lai svētais gars ņemtu no tā, ko tēvs devis Kristum, un dotu to mums. Jēzus skatījumā tas ir kā grand fināle, jeb visa vainagojums. Ar ko tad kristieši atšķiras no jebkura pasaulīga cilvēka? Daudzi ne ar ko lielu, viņi vēlas to pašu un vairās no tā paša. Spriež un cits pret citu izturās tāpat kā laicīgie ļaudis. Smejas par tiem pašiem jokiem, skatās tos pašus telekanālus, uz notikumiem politikā un vispār uz dzīves izaicinājumiem, rieģē tāpat kā visi citi. Vienīgā atšķirības zīme ir stāsts par Jēzu Kristu, kas mājo viņu atmiņā. To viņi stāsta sev un cits citam, un var šai ziņā iedegties līdz strīdiem. Ir pat latīņu termins odium teologicum, naids, kas rodas teoloģiskās diskusijās. Bet atšķirībai jābūt daudz dziļākai un redzamākai. Mēs taču esam kristīti, līdz ar Kristu aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus dzīvotu atjaunotā dzīvē. Mēs esam kristībā saņēmuši aizstāvi, svēto garu. Stāsts par Jēzu Kristu ir nozīmīgs un dārgs. Ir svarīgi zināt, ko Jēzus mācīja. To var apgūt, skatoties grāmatās un klausoties priekšlasījumos. Taču kamēr tas tikai kā stāsts mājo prātā un atmiņā, debatēs un strīdos, tas paliek neauglīgs. Tur tas paliek tikai viens no stāstiem, kādu pasaulē ir daudz. Jēzus saka, jūsu labad man ir jāaiziet no tuva uz tuvāku. Viņam mūsos ir jāveic viss ceļa gabals no prāta, atmiņas un diskutēšanas līdz sirdī, mīlestībai, paklausībai un dziļākajai motivācijai. Lai aizstāvis patiesības gars mūsu garam pasniedz to, kas patiesi ir Kristus. Lai mēs kārojam un visās situācijās izvēlamies Dievu. Lai paši esam stāsts par Jēzu Kristu, kas viņu ceļ godā. Tas var likties tikpat grūti un augstu, kā uzkāpt Golgātā vai debesīs. Un tiešām, cilvēka spēkiem tas nav iespējams. Bet mūsu kungs, Jēzus, par mums uzkāpa krustā, izpirkdams un attaisnodams ikvienu, kas uz viņu tic. Viņš sūtīja aizstāvi, lai tas mūs svēt darīt. Mēs šodien svinam svētā gara svētkus, ar to par jaunu apstiprinot savu vajadzību pēc viņa, savu atkarību no viņa, tikai viņā iegūstam kristīgas dzīves pilnību. Meklēsim viņu baznīcai dotajos žēlastības līdzekļos, Dieva vārdā, sakramentos. Meklēsim viņu sadraudzībā un dievkalpojumā. Meklēsim baznīcas bagātajā svēta dzīves pieredzē. Neapstāsimies seklumā, bet savu kristīgo sakņu dziļumu allaž vērtēsim pēc augļiem, ko ikdienā nesam. Galatiešu vēstules citāts. Bet gara auglis ir. Mīlestība, prieks, miers. Pacietība, laipnība, labprātība. Uzticamība, lēnprātība, atturība. Lai mūs svētī un pasargā Kungs svētais gars, vadot mūs visā patiesībā. Sirsnībā un svētā gara sadraudzībā Jānis Rīgas arhibīskaps 2011. Gada vasaras svētkos. Amen.